godina wallaggaa lixaa magaalaa Najjoo akkasumas magaalaa Gimbii keessatti har'a hiriirri gaggeeffamuu isaa jiraattonni nu ibsanii jiru. Magaalaalee lamaan keessatti hiriireewwan gaggeeffaman nagaan xumuramuu isaa akka jiraattonni dubbatan bulchiinsi magaalaa lameenis akkasuma poolisiinis mirkaneessee jira. Kan jiraataan magaalaa Najjoo Tuujubee fi Ibseen jalqabna kuno.
Magaalaa Najjoo keessatti irra ganamarraa taatee hiriira mormiitu ture. Naannoo Somaaleetti irraa fi uummata keenya buqqa'aa jiran faana wal qabatee uummata keenya nagaa irratti naannaa kana qoon irratti dhumaniin wal qabatee jechuudha. Sababa kanaan mormiitu gaggeeffamaa ture jechuudha guyyaa irraa kana.
Mormii kana eeyyuu kan geggeesse dargaggoota moo hawaasa moo eeyyuutu geggeesse?
Barattoota akkasuma uummata naannoo sana jiran hundumaa wal qabatee uummata kan. Dabalatti ta'edha kan gaggeeffamaa ture.
Isa irratti kan uummati wal ga'ee hiriira kana geggeesse.
Hiriirri kun magaalaa Najjoo keessatti ture. Barattoota abbootii isaa uummata hundumaa kan hirmaachaa ture hundumtuu walitti dhufee uummata keenya nagaa irratti dhugaan sanyii gaggeeffamaa jiru kun irraa dhaabbatu namooti keenya hidhamtoonni siyaasaa mana gaariidhaa garaagaraa keessa jiranii akka nu gadhiifaman kan jedhu wal qabatee mormii cimaatu ture. Ijoollee keenya mana. Yuunivarsiitiitti argamanii yuunivarsiitii garaagaraa irratti kan argamanii ijoollee Oromoo fi Amaaraa irratti gochi raawwachaa jiru nurraa dhaabbatu kan jedhudha. Lammiilee keenya naannoo Somaalee irraa buqqa'anii sababa poolisii biyyoo aadiitiin kan buqqa'anii akka inni seeratti nuuf dhiyaatu kan jedhudha. Kanaan ol qabatee har'a ture jechuudha.
Gaaffii keessan kana eeyyutti dhiyeessitan?
Gaaffii keenya kan dhiyeessan bulchiinsa magaalaa Najjoo deemnee simatanii bakka gaaffii keessan kanaa karaa nagaafi karaa. Seera qabeessaan gaggeeffatan waan ta'eef kana nus gara qaama isaa ilaallisiitti gara godinaatti keessatti beeksifne yeroo dhiyootti gaaffii kanaa fi deebii kan isin ilaallu ta'a kan jedhamee nuuf dubbatanii turanii jechuudha.
Nagaadhaan gaggeeffamee xumurame?
Nagaadhaan gaggeeffamee xumurame wanti baay'ee namatti tolu jechuudha. Irraa poolisoonni Oromiyaa micina ta'uudhaan uummata jiran duukaa ta'uudhaan uummatni isaanillee hiriirarra yeroo turanitti jechuudha. Kana nagaadhaa yeroo isaan turanii. Uummatni turan fa'aa jiru karaarra kan deemaa fa'aa turan akkasumas ta'anii kan hojii fa'aa jechaa turan suuqii tokko tokko fa'aa banamee kan turetti ture warra hiriira gaggeessaa jiru kanaa fi walitti makamaati miidha keessan kabachiifadhaa jedhanii poolisoonni Oromiyaa duukaa turan baay'ee kan namatti tolu ture hiriirittis nagaadhaan jiru jedha.
Hiriira magaalaa Najjoo keessatti gaggeessame ilaalchisuun bulchaa magaalatti obbo Abdataa Waggaarii haala hiriirri sun itti gaggeessamee xumurame gaafadheen ture.
Magaalaa keenyatti irra gaggeeffame dargaggooti manneen barnootaa irraa walitti dhufuun hawaasii magaalaa keessa jiraatus dhimma uummati keenya naannoo calanqootti lubbuun isaanii darbe wal qabatee sagalee mormii dhageessaa turanii ajjechaan nurraa dhaabbatu namooti keenya mirgi isaanii eegamu abbaa biyyummaan keenya nuuf mirkanaa'u kan jedhu dhaadannoo kana jechaa turanii achittis nu waamanii nu affeeranii jennaan nusi yaaduma kana. Kan balaaleffannu ta'uu keenya ibsineef jechuudha.
Eenyutu waame hiriira guyyaa har'aa bobdata?
Hiriira kana uummatuma dargaggootuma jiranii fi namootuma gurguddaa magaalaa keessa jirantu hawaasuma kakaasuudhaan walitti dhufanii dhaadannoo isaanii dhageessisanii dhumarratti iddoo tokkotti walitti qabamanii immoo nu dawwalanii isin barbaadannaan iddoo sanatti argamne jechuudha.
Gaaffii isaan isinii dhiyeessantu ture isin waamanii?
Gaaffii isaan nu dhiyeessan isin akkamitti ilaaltu namni keenya dhumuu kana akkamitti ilaaltu? Nuun hin balaaleffannaa nurraas dhaabbachuu qabaa daangaan keenyas kabajamuu qabaa mirgi keenyas eegamuu qabaa namoota lubbuun isaanii ba'an kunis warri lubbuun isaanii dabarsee jiru kunii seeraan itti gaafatamuu qabaa mootummaan akkamitti ilaalaa isin akkamitti ilaaltu kan jedhu kanatu gaafatamaa ture nus kana kan balaaleffannuu fi seera qabeessa kan taane waltajjii sana irratti ibsinee ture jechuudha.
Hiriirri suni nagaadhaan xumurame?
Bokkarri tokko hin jiru poolisiin keenyas korri bittinneessaas nageenya uummata kanaa eegee amma dhumaatti amma isaanii mormii isaanii dhaggeessifatanii xumuranii galaniitti qaamni nageenyaas bira dhaabbatee kan eegaa tureedha malee rakkoon uumame tokko hin jiru.
Bakka tokko tokkotti garuu hiriirumti wal fakkaatu innaa geggeeffamu jechuudha Oromiyaa dhuma keessatti bakka tokko tokkotti poolisoota Oromiyaa himatu bakka tokko tokkotti humna nageenyaa himatu uummanni iddoo itti uummati yeroonni sagalee isaa dhageessifachuudhaaf ba'u humni mootummaa yookaan humni poolisii itti bobba'ee hiriira isaanii jalaa bittimsu nagaadhaan hiriira geggeeffamu kanneen akkasiif dhaamsi isin qabdan maali?
Magaalaa sana kan bulchu yookaan aanaa sana kan bulchu geggeessa mataa isaa danda'e qaba. Naannoon Oromiyaas mootummaa mataa isaa danda'edha. Yoo humna isaaniin ol ta'e malee qaamni nageenyaa biyya sanatti waamamuun barbaachisaa dhadhee aan itti namanu kufusin kabu obdende dagegge setae rakkonum nano liamman jiranet gaafin mo gaafise rakabe samata et gaafise na brattar kamane akkamotum madde debi debisumale okora kasun nama tarana gaate e gaafi gaafatu midar rangaun serakabe seden lalu kanaf magalato romia kesete setu anole kam brake setti hirira kana gaafa geefamu tasgabani ummata daggefatani gaafin gaafate sanaf debi latani yoon dandamu ta'e immoo qaama olii warra hogganan kana gaafachaa deemudha malee uummata hukkaamsanii reebuu fi ajjeesuun birmadummaa fida kan jedhu amantaan qabu.
Kantiibaa magaalaa Najjoo obbo Abdataa Waaggaarii ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Isinis baay'ee galatooma.
Hiriirumti wal fakkaatu magaalaa Gimbii keessattis geggeeffamee jira. Jiraataan magaalattii tokko haala hiriirri sun itti geggeeffame akkas jechuun naaf ibsan.
Egaa akkuma beekamu akkuma iddoo biraatti raawwatamaa jiru magaalaa Gimbii keessatti kaleessa galgalaa jalqabeedha. Barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa kaatoo lama fayyadamu mana barumsaa adeemsii sadarkaa tokkoffaa lammaffaa kan isaanii hiriira jalqabanii saboota har'a ganamatti bifa qindaa'een hiriira kan akka gaggeessaniif walii galaniidha kan isaan galanii.
Maanni kaayyoon hiriira isaanii kun?
Kaayyoon hiriira isaanii egaa akkuma iddoo biraatti ta'aa jiru tokkoffaa haalaan kan hundumaa gaddisiise waa'ee maatii calanqoo irratti gaggeeffame inni guddaanii barreeffamoonni sana balaaleffatan barreeffamaan qabataniidha kan isaan turanii alaabaa abbaa gadaas qabataniidha kan isaan turanii mormii cimaa finiinaa ta'eedha kan isaan gaggeessaa turan. Hiriira kanarratti kan hirmaate gara nama 1000 kan siqudha. Mana barnootaa hundumaarraa teeknikarraa. Hawaasni naannoo baadiyyaarraallee kan dhufanii hirmaatan turaniiru jechuudha. Namooti gurguddaan baay'een turaniiru.
Hiriirichi nagaadhumaan geggeeffamee xumurame?
Hiriiricha keessatti wanta ta'e tokko iyyuu hin jiru. Tokkoffaa poolisiidhaaf hawaasni asitti magaalaa Gimbiitti yoo ilaaltanii tokkuma ta'eera. Isaanis keessa isaaniitti baay'ee gubatu. Kanaaf rakkoon tokko iyyuu hin uumamne. Waanni hin turre poolisii haadha. Ijoolleen immoo isaaniitiin namoota karaarra tutturan fa'a. Karaarraa gorsanii karaa bal'aa irratti kan inni gaggeeffamee jiru.
Maanni gaaffiin hiriira sanarratti ka'ee yookaan gaaffiin dhiyaate maal ture?
Tokkoffaa irratti ajjeechaan seeraan alaa nurraa haa dhaabbatudha. Lammiilee keenya waan tokkotu hin balleessin qe'ees maatii isaaniirraa buqqa'anii kan kana raawwatan ammaaf ammatti seeratti dhiyaatanii seeraan to'ataman kan jedhudha.
Eenyutti gaaffii kana kan dhiyeessan?
Gaaffii kana kan isaan gaafatan mootummaa ama gaafataa jiru sababiin isaa. Pirezidaantiin naannoo yeroo darbe wanta kan akka balaaleffachaa ture ilaalaa ture irraa. Kanaaf haadha ga'uudha uummatumti kun dhageessifachuuf sagalee qabu tokkummaa qabu ibsuudhaaf hawaasa kan biratti iyyuu akkaataa dhagaamu irra jirutti haadha ga'amuudha jechuudha. Balaaleffannaadha jechuudha hiriirri kun.
Kanaaf nagaadhaan xumurame jechuudha hiriirri.
Nagaadhaan xumurame wanti nuyi as keessatti taasifamee akka kootti wanta lamatu ture. Inni tokkoffaan konkolaataan dhagaa mana waradiisee naannoo. Mandii irraa dhufaa ture tokko alaabaa hin jirre fuudhee konkolaataa isaatti maxxansee yeroo kana hawaasum hiriira sana irratti hirmaate kun maal ta'e gaafa gaafatanitti sabni sun saba biraatee argame jechuudha ittiin dubbii gara biraatti jijjiiruuf yaaliin godhame tureera. Sababdee poolisiin qabee gara poolis xaabiyaatti geessanii jechuudha namicha sana.
Alaabaa maaliif fannifate?
Alaabaa adda bilisummaa Oromoo jechuudha alaabaa baa'u qabate. Hiriirri kun immoo kanaaf jireenya wanta walitti ta'een ta'e kanaaf dubbii gara biraa keessa ijoollee gashuudhaan wanta godhanidha. Yeroo qoratan namichi sun konkolaachisaan sun sabaan illee saba Oromoo kan hin taane saba iddoo fagoodhaa dhufedha jechuudha.
Eessarraa dhufaa ture konkolaataan mana biradii fe'ate sun?
Mandiirraadha kan inni dhufaa ture. Naannoo mandiirraadha kan inni fe'amu jechuudha.
Mandiirraa innaa dhufaa jiru alaabaa adda bilisummaa Oromootu irra ture. Konkolaataa sanarra.
Yeroo achii dhufe waan tokko iyyuu irraan turre waan nama dhibu iddoo sana turre nuyi dhiyeenyatti turre yeroo hiriirri kun ijoolleen walii wajjin dhufantu namuma baay'ee argeetu lafanni baasee deemu fuudhee itti hidhe karaa keessaa jechuudha. Naannoo hospitaala dinagdee Gimbii kan dhaabbachaa turedha konkolaataan kun shakkiimaanii yeroo ijoolleedhaan qabamee gara poolis xaabiyaa gaba deemu ani mataan koochin ture nama. Lammii saba kanaan taanedha. Callisee ittiin hiriira kana jeequuf wanta yaalame keessaa tokko kana ture jechuudha guyyaa irraa.
Poolisiin maal jedhe gaafa nama kana argu?
Uummata bitti wacee kan kanarraan arginu kun qabaate fuudhaadha kan qoradhaanii yeroo konkolaataan sana keessa seenanii poolisoonni naannoo Oromiyaa fuudhanii gara waajjira poolisii magaalaatti geessanii ammayyoo jira jechuudha.
Magaalaa Gimbii keessatti hiriira geggeessame irratti akkasumas konkolaataa alaabaa adda biraa ol kaasuun hiriira sana jeequ yaale jechuun. Ka poolisiin to'ate jedhame ilaalchisee waajjira poolisii magaalaa Gimbii irraa ittaanaan inspektar Girmaa Birhaanuu argadhee haasofsiiseera.
hiriirri gaggeeffame ture. Hiriira nagaadha kan gaggeeffame. Rakkoon tokko tu mudateen barattoonni sawaasi kan biraasi walumaani dhimma daangaatii wajjiniin kan wal qabatuu fi ajjechaan adaabbatu kan jedhu kanuma ture. Sanuma gaaffii isaanii dhiyeeffatanii yaada isaanii akkuma gaarii dhaanneessanii naannoo isaatiifuma shan irratti gara qe'ee jaraatti gad jiru jechuudha nagaadha.
Gaaffii isaanii kana gama bulchiinsa magaalattiitiin namni isaan harkaa fuudhe jira, namni isaanitti dubbate jira moo yookaanis uummatumatu sagalee isaa dhageessisee manatti gale?
Ayi gaaffii isaanii kantiibaa bulchiisa magaalichaatiin baafuudhani. Deebii kallattii dhumaan deebii uummannis gaafachaa jiru, deebii argachaa jiru akkaataa humna sanaati. Keessummaasanii geessee gaaffii isaanii immoo qaama dhimmisaa ilaallatu isin dabarsine jechuudhaani. Haala kanaatiin kan inni gaggeeffamaa ture.
Kabiraammoo har'a hiriira magaalaa Gimbii keessatti gaggeeffame xumuramuudhuma isaa jala namni konkolaataa oofu tokko konkolaataan tokko gama mandiiti gara Gimbiitti ennaa imna baradii fe'atee dhufu alaabaa adda biraati irratti argame yookaanis immoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan hiriira sanaan gonkumaa waliin qabannetu irratti argame. Namni kun to'annaa poolisii jala jiraa ka jedhudha. Jiraattonni kan isaan dubbatan waa'ee kanaa waajjirri keessan maal quba qaba?
Kana odeeffannoon nu kenname kallattii dhumaan konkolaaticha bira geenye konkolaachisaas arganii haala isaa adda baasaa jirra qorachaa jirra. Akkuma ammaa isinis kaasaa jirtan dhaabbintinii kana qabaa ture jechuudha alaabicha. Alaabaa kanaadha inni garuu amma hiikootti kennuudha qorannaa isaa eegalle waan ta'eef yeroo biraa deebisiin jennuu dandeenya kanarratti garuu akkuma jedhame namni shakkame to'annaa jala jira jechuudha. Hiriiracha keessatti alaabaa abbaa gadaatu ture. Wanti kan biraa dhimmii alaabaa kan biraan jiru garuu namichi kun naannooruma dhaabe sana keessatti konkolaataa isaa keessaa fuudhee gadi bu'uusaa namatti kennuusaa arganii yeruma sana. Hawaasni naannoo sanaatiif dargaggoonni hordofanii odeeffannoo nuu kennan sanarraan kaasamee wanti gadi bahees hin jiru jechuudha.
Amma garuu to'annaa jala oolee qoratamaa jira namni kun.
Eeyyee.
Bakka bu'aa hoogganaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Gimbii itti aanaan inspeektaraa Girmaa Birhaanuu ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.